cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra vašoj pažnji preporučujemo predavanje Tajna krsta i vaskrsenja, koje je održao đakon Milovan Krstić. Predavanje je održano u okviru proljećnog semestra škole pravoslavne duhovnosti pri crkvenoj opštini Novosadskoj 16. aprila tekuće godine u dvorani kulturne stanice Svilara u Novom Sadu.
Najpre blagodarim na pozivu ocima alnoškim, ocu Branku i ocu Stevici, što su me ljubazno pozvali nedavno da budem deo škole pravoslavne duhovnosti koja, možemo reći, decenijama deluje u našem gradu, za sad u ovom prostoru, ali ona ne prestaje da bude nastavak one iz onih drugih prostora kojima smo se nalazili, pravoslavne gimnazije, da su Zmajovine gimnazije i u nekada u Alnoškom domu. Tema izazovna jer je vrlo jednostavna. I sve što je jednostavno je izazovno. Tajna krsta i vaskrsenja Hristovog je jedna tema koja inspiriše generacije hrišćana. Inspiriše generacije učitelja crkve i oni koji poučavaju, one koji se spremaju za svetu tajno krštenje i one koji su kršteni, uvodeći ih u tajnu crkve, jer tajna krsta i vaskrsenje ne odvojuje od tajne crkve, od sve tajne Hristove. Dakle, delo Hristovo na zemlji nastavljamo mi, hrišćani, delujući vinogradu gospodnjem, propovedajući ono što nam je Gospod zapovedio da propovedamo. A glavna stvar u svemu tome jeste ono zbog čega on je došao, delo glavno njegova, to je stradanje na krstu i njegovo skrsenje iz mrtvih. Međutim, kada govorimo o ovome u kontekstu praznika o skrsenju Hristovog, ne možemo, a da ne spomenemo kao deo te tajne i sve ono što se pre toga nas radi zbilo i onoga što će kasnije doći, kao što kasnije ću pročitati iz molitve svetog Vasilija Velikog i svetog Jovana Zlatoustog. Svega što se nas radi zbilo, pa i od samog stvaranja sveta, kroz događaje koje mi nazivamo Starim Zavetom, zatim kroz ovaploćenje Hristova od presvete Djeve i Duha Svetoga, kroz celokupnu istoriju spasenja u Novom Vinogradu Gospodnjem, Novom Izraelju, Crkvi Božjoj, sve do drugog dolaska Hristovog. Dakle, tajna krsta i vaskrsenja Hristovog je neodvojiva od toga. I ako ćemo da pričamo, da poučavamo, da slušamo o ovome, moramo slušati o svemu ostalome. Zato što je zapravo neodvojivo od samoga Hrista, jer je to delo Hristovo. Kada pogledamo godinu u kojoj živimo dinamikom bogosluženja, možemo da primetimo dva bogoslužbena ciklusa ili dva bogoslužbena kruga u godini. Jedan krug godine je organizovan tako da imamo svakoga dana proslavu gospodih bogorodičih praznika koji su se zbili u istoriji radi nas i radi našeg spasenja, kao i sve te Božje ugodnike čiju pohvalu proznosimo moleći od njih da nam budu zastupnici pred Gospodom. To je takozvani nepokretni krug godine. Odnosno, krug godine gde su dani svetih Božjih praznika, bogorodičnih i svetitelja takvi da su svake godine u istoga dana i ne promenjuju. Zato je nepokretni krug godine. I imamo drugi bogoslužbeni krug godine koji je krase praznici iz domostra našeg spasenja, iz dela Hristovog, koji zavise od nečega drugog, a to je Pasha Gospodnja, Vaskrsenje Gospodnje, i ne samo Vaskrsenje kao jedan dan, jedan praznik, nego čitav ciklus dana koje mi u crkvi živimo, kroz kojim dišemo u te dane, kojima smo, eto, to je sada već iza nas nekoliko dana, ali siguran sam da je svako od vas bio bar jedan dan na jednom od bogosluženja naše crkve i da je doživeo to tajanstveno, mističko iskustvo crkve, bivajući saučesnikom sa delatnikom onih vremena koja sada proživljamo. To je tajna Božja, gde nešto što je bilo i nešto što biva, biva u Duhu Svetom i sada. Zato crkva mnoge himne, bogoslužbene, započinje rečima danas. Setimo se samo Hondaka, Presve Bogorodici, Djeva dnes ili Djeva danas, prevečnoga vrađa. Danas. Kako danas? Crkva je danas, uvek danas. Nije juče, nije sutra, će danas. Zato je ono što sam rekao na početku, celokupno delo Gospodnje, do drugog dolaska njegovog, sve svedeno u to jedno danas, večno danas, večno podne. Taj krug blagosloveni pokretnih praznika jeste, možemo reći, definisan praznikom Vaskrsenja, ali njemu prethodne neki dani i sleduju mu dani, kroz te dane mi proslavljamo i druge događaje iz istorije našeg spasenja u Hristu, kao što su Vaznesenje Gospodnje, Pedesetnica, odnosno silazak Duha Svetoga i poslanje Hristovog obećanja, ja ću umoliti Otca da pošalje vama Duha Svetoga, dakle to posebno 50. dan, ali i manje praznike kojih se naša crkva svešteno seća u tom periodu, kao što je prepolovljenje, ali i svaka nedelja posle Paske, kao mini praznike, mini prazničnog kruga. Kao što su nedelja Mironosica, Tomina nedelja Mironosica, nedelja Samarjanke, Slepoga itd. itd. Zato je vrlo interesantno, kada govorim sada o tajni krsta i vaskrsenja Hristovog, da vam skrenem pažnju da ću ovo večer zapravo posvetiti ovoj tajni koju sagledavamo kroz bogoslužbene tekstove naše crkve. Rekao sam, mnogi ljudi su govorili na ovu izazovnu temu, ona je veoma široka, zato što je jednostavna. Da ne bih ponavljao što su mnogi rekli i što vi zasigurno znate, ja sam ovde odlučio da danas vama ovu temu predstavim kroz bogoslužbenu poeziju i bogoslužbene tekstove, svetopisanske tekstove, da vidimo kako se u tim tekstovima otkriva ta tajna na koju se odnose krst i vaskrsenje Hristovo. Naravno, časni krst kao element, simbol, prisutan je u životu hrišćana od samog primanja krštenja, pa čak i pre toga. Njime se osenjujemo, njime blagosiljamo, njega celivamo, njemu se poklanjamo, pronalazimo ga na vrhu hrama, pronalazimo ga na svešteničkim odeždama, nosimo ga oko vrata. To samo govori o tome koliko svako od nas, hrišćana, ceni, poštuje i čestuje sveto drvo časnog krsta na kome je postradao Sin Boži, Gospod naš Isus Hristos. Hristovo, dakle, spasiteljsko delo, celokupno, je započeto njegovim ovaploćenjem od presvete Djeve. Naravno, čitajući sveštena pisma Staroga Zaveta, svete tekstove, mi vidimo da je njegovo rođenje najavljivano mnogo, mnogo ranije nego što mi možemo da zamislimo. Negde već u dijalogu između paloga Adama i Boga, Gospoda, vidimo da on na neki tajanstven način daje obećanje da će, kada se ispuni vreme, poslati spasitelja sveta, koji će zgaziti glavu zmije, odnosno poslaće onoga koji će zgaziti glavu zmije. Mi to zovemo protoevanđeljem ili prvim evanđeljem, prvom najavom radosne vesti. Dakle, već prvostvorenim praroditeljima našim Adamu je na taj jasni način saopšteno posle njihovog grehopada da će biti izbavljenje, da ne gube nadu. I kroz događaje Staroga Zaveta čitamo o Avramu, koji je praslika Boga, Oca, koji šalje svoga sina radi spasenja roda ljudskoga. Tako što onom popisanom događaju, kada treba da prinesu žrtvu, dolaze na jednu goru, na jedno uzvišenje, skupljaju drva, ali nigde nema životinje koje će žrtvovati. Jedan put, otac Avram uzima sina Isaka, vezuje ga i stavlja ga povrh tih drva koje su skupili kako bi ga žrtvovao, vadi nož da ga žrtvuje. Ne zato što je on tako želeo, zato što mu je to Bog rekao da učini. A Bog, videši njegovo srce, shvatio da Avram ima apsolutno poverenje u Boga i Božju reč, primio mu je tamo jednu ovnaku da je on žrtvovao i time se završilo žrtvovanje. U ovom događaju, Avramovog pokušaja, da kažem, žrtvovanja svoga prvenca, vidimo prasliku Boga koji slobodno šalje sina svojega, jedinorodnoga prvenca, da bude predat u ruke neznabožih, da bude zaklan kao žrtva pravde radi spasenja roda ljudskoga. Pre nego što se osvrne na jednu slikovitu priču iz jednog kratkometražnog filma koji se zove Most, češkog filma, koji sam, dok sam predavao vjersku nastavu, često svojim učenicima pričao, jer na slikovit način objašnjava tajnu ove ljubavi Božije koja se ogleda kroz predavanje svoga jedinorodnog sina. Ovdje ćemo pročitati iz treće glave Svetog evanđelja po Jovanu čuveni razgovor sa Nikodimom, gospodin sa Nikodimom, farisejem. A beše čovjek među farisejima po imenu Nikodim, knez judejski. On dođe Isusu u noću i reče mu: Rabi, odnosno učitelju, znamo da si učitelj, od Boga došao, jer niko ne može ovakva znamenja tvoriti koja ti tvoriš ako nije Bog s njim. Odgovor Isus i reče mu: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi od osko, ne može vidjeti carstva Božjega. Reče mu Nikodim: Kako se može čovjek roditi kad je star? E da li može po drugi put ući u utrobu matere svoje roditi se? Odgovor Isus: Zaista, zaista ti kažem, ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Što je rođeno od tela, telo je, a što je rođeno od duha, duh je. Ne čudi se što ti rekoh, valja vam se roditi od ozgo. Duh diše gde hoće i glas njegov čuješ, a ne znaš od kuda dolazi i kuda ide. Tako je svaki koji je rođen od duha. Odgovori Nikodim i reče mu: Kako može to biti? Isus odgovori i reče mu: Ti si učitelj Izraeljev, a to li ne znaš? Zaista, zaista ti kažem da ono što znamo govorimo i što smo vidjeli svjedočimo i svjedočanstvo naše ne primate. Kad vam kazah ono što je zemaljsko pa ne verujete, kako ćete verovati ako vam kažem ono što je nebesko? I niko se nije popeo na nebo osim onaj koji siđe s neba, sin čovečiji koji je na nebu. I kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čovečiji, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer Bog tako zavole svet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Jer ne posla Bog sina svojega na svet da sudi svetu, nego da se svet spase kroz njega. Koji u njega veruju, ne sudi mu se, a koji ne veruje, već je osuđen, jer nije verao u ime jedinorodnoga sina Božjega. A ovo je sud, što je svetlost došla na svet, a ljudi više zavoleše tamo nego li svetlost, jer njihova dela behu zla. Jer svaki koji čini zlo mrzi svetlost i ne ide ka svetlosti, da se ne razotkriju dela njegova jer su zla. A koji istinu tvori, ide ka svetlosti da se vide dela njegova jer su Bogu učinjena. Ovdje bih samo skrenuo pažnju na dva momenta, pa ću se vratiti, dakle, na priču o mostu. Prvi je, dakle, ovo što Gospod govori Nikodimu, da kao što Mojsej podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne sin čovečiji. U ovom razgovoru on već nagoveštava praobraz Avramovog uzdizanja žezla sa zmijom u pustinji, koja je, u stvari, otkrivamo kroz tajnu Krista, kroz tajnu krsta i vaskrsenja, uzdizanje Gospoda slave na krst i prikovanje na krst i njegovu smrt na krstu. kaže da se podigne sin čovečiji, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. A druga je ova, jer Bog tako zavole svet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje u njega ne pogine, nego da ima život večni. Ovu rečenicu ćemo zapamtiti, jer će nam ona biti neki način light motiv do kraja večeri. Film Most predstavlja život oca i sina u jednom socijalnom kontekstu svakodnevnog života u jednom velikom čaškom gradu. Pretpostavlja se da je u pitanju Prag. Otac radi na železnici kao skretničar kod jednog mosta. Dakle, posao mu je da jednu polugu povuče ili da je vrati ukoliko nailazi voz koji ide sa železničke stanice ili ka železničkoj stanici, da bi podigao jedan pokretni most koji premošćuje reku Vltavu. I njegov sin je jedan maleni dečak koji ide u školu, koji ga mnogo voli, i na početku mi vidimo tu njihovu izvornu, autentičnu ljubav oca i sina. Jednog dana on mu kaže da će po njega ispred škole i povešće ga na posao. I naravno došao po njega i poveo ga na posao. I dok sada dolaze na njegovo radno mesto koje se nalazi malo dalje od železničke stanice, oni prolaze kroz železničku stanicu. I na peronima vide razni svet. Kao opisan, recimo, oni banji vitezi, oni slici koji imamo banji vitezi. Razno tu svet ima i bolesnih, i zdravih, i bogatih, i siromašnih, gordih oficira, ima i narkomana, ima i nestašne omladine, ima neka devojka koja želi da pomiše na samoubistvo jer je ostavljena i tako dalje i tako dalje. Dakle, možemo reći slika s celoga sveta opisana slikom jednog perona gde se mnoštvo ljudi nalazi i pozdravljaju se i razilaze se. Oni dolaze u tu njegovu kućicu koji vrši podizanje i spuštanje mosta i zabavlja se svojim poslom, a sin silazi dole na reku i bavi se pecanjem, ribarenjem, hvata ribu iz reke. Naravno, otac ne vidi da se promenilo svetlo, da se nije promenilo svetlo na semaforu koji ukazuje da ide voz ili da ne ide voz, stoji crveno svetlo, ali dečko iz daljine vidi da se voz kreće, da dolazi voz u kome mi vidimo da se nalaze svi oni ljudi koji su bili opisani na peronu, oni slici. I dečko ne može da dozove oca, da povuče polugu, da spusti most. I sledeća situacija. Dečak dolazi do jednog poklopca koji se nalazi pored same pruge, zna da tu postoje, verovatno od ranije, mehanizam za ručno spuštanje mosta, pokušava sam da povuče ručku i zagladi se. I sad otac vidi tu sliku i vidi voz koji dolazi i sledeća scena. Da li da spasi sina, ali onda neće stići da spase ljude. Voz će doživeti nezgodu, saobraćajnu nezgodu, podavit će se mnogi u reci. Ili da povuče ručku, ali onda će zdrobiti sina dole u tom mehanizmu, neće ga spasiti, sin će zasigurno poginuti, ali će spasiti mnogi. Naravno, on je izabrao to da spase mnoge i da izgubi sina. Te mnoge koji mu ništa nisu značili, koji mu nisu i niko i ništa, koji su ljudi na margini njegovog života, on ih zapravo samo vidi. Nema odnos nikakav sa njima. A sa sinom ima odnos. Odnos ljubavi, lepote, čistote, porodeću odnosa oca i sina. Tužna slika, ali istovremeno je radosna, jer se sam tim završava ovom rečenicom koju sam pročitao. Da Bog zavole toliko sina, da je toliko svet, da je sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji veruje njega ne pogine, da ima život večni. Upravo se u ovoj rečenici otkriva nama tajna ove večerašnje predavanja, tajna krsta i vaskrsenja Hristovog. Jer bez ljubavi Boga i Oca da spasi svet time što će poslati dobrovoljno sina svoga jedinorodnoga, ne bi ništa bilo od ovoga danas. To je ta ljubav, nije jedna psihološka ljubav koju mi izražavamo kroz osjećanja prema nekome. To je ljubav predavanja celokupnog svog života zarad drugoga koji može biti niko i ništa i neprijatelj. I Gospod nas, setimo se samo u mnogim dijalozima sa svojim učenicima, podsjeća da treba da ljubimo i neprijatelje svoje. Lako je ljubiti prijatelja, bližnjega. To rade i kaže i oni loši ljudi, oni vole sebi bližnje i tako dalje. Ali voleti nekoga ko ti nije niko i ništa, šta više nego ko ti je zlo učinio, da pređeš preko svega i da ga zavoliš i da na kraju daš život za njega, to je vrhunska ljubav. Od te ljubavi nema veće. Sam Gospod kaže, od te ljubavi nema veće da ko položi život svoj za neprijatelje, za prijatelje svoje ili za bližnje svoje, za svaku dušu. Svoj život, bogočovečanski, ovaploćeni logos, Sin Boži Isus Hristos, Sin Djevin, ostavio na krstu zarad nas i našeg spasenja. Prikovan na krstu, to je strašna smrt. Imali smo prilike da gledamo opis, filmski opis tog stradanja u čuvenom filmu Mela Gibsona pre recimo 20 godina, koji sada ima i svoj nastavak uskoro, koji na jedan nemilosrdan način predstavlja, koliko je to moguće, ljudima sliku ljudskog izživljavanja nad nevinim čovekom i njegovo raspeće na krstu. Možemo samo da zamislimo, gledajući to, da je zaista tako bilo mučenje Gospodnje od strane nekih tamo vojnika koji su tu samo službovali, po službene dužnosti su to radili, ali naravno zato je od strane samih srodnika Hristovih mržnjom da ubi onoga koji je car slave. Hrišćanska himnografija velike strase sedmice nam pobliže to približava. Mi od velikog ponedeljka do velike subote u crkvenim pesmama, himnama, opisujemo sastradavanje naše sa samim Gospodom. Opisujući njegova stradanja, i ne samo stradanja, nego i ono što je prethodilo stradanju, izdajstvo od Jude, i one sine razgovore koje u hramu dok je bio prva tri dana provodeći sa svojim učenicima i poučavajući ih, najavljujući svoju smrt na krstu, pa zatim tajnu večeru koju je obavio sa svojim učenicima, pasalnu večeru, omivanje nogu svojih učenika, hvatanje, molitav u Gacimanskom vrtu, hvatanje od strane jevrijskih starešine i odvođenje na sud Ane pa kod Kajafe pa pred Pilata u subo, u petak rano ujutro, mi svakoga časa na našim bogosluženjima opevavamo bogoslužbenim rečima te trenutke Hristovog života. I nije to samo opisivanje tih događaja, nego kroz neke od tih himni krije se i tumačenje, bogoslovsko tumačenje, prepoznavanje Boga kao cara slave u tim rečima, samog krsta, stradanja na krstu i vaskrsenja i smrtih u nedelju. I cela ta nedelja, zapravo nedelja Pashe. Nije to samo jedan dan za jednim danom, već je cela ta nedelja kao jedan dan, kao jedan događaj, koji ima mnoge svoje događaje. I kao i ova nedelja koju sad imamo sveta nedelja, iako su to mnogi dani, proslavljamo Pasku Gospodnju kao jedan dan. Svakoga dana pevamo Hristos vaskrs iz mrtvih, smrću smrt uništi i svim grobima živa darova. Oslanjujući se na onu rečenicu da Bog zavole svet, možemo odmah da vidimo i tumačenje te rečenice upravo kroz ovaj paskalni tropar Hristos vaskrs iz mrtvih. Zato što je on zaista smrću svojom na krstu razrušio silu smrti i onima koji su bili u grobovima dao život. Svojim životom, svojim prvostradanjem i svojim vaskrsenjem iz mrtvih, on je proputio nama, posle prvorođen iz mrtvih. Ovdje ću vam pročitati najpre kako na Veliku subotu, pošto je skinut sa krsta, sad vam slikovito opišem, Gospod, pevamo, a pre nego što je položen u grob, od svojih učenika koji su ga pratili i svetih žena. Ovdje imamo stihire, odnosno bogoslužbene pesme, koje opisuju šta se to sa Gospodom zbiva, ko je Gospod u tim trenucima. Danas grob drži onoga koji drži u ruci tvar. Kamen pokriva onoga koji vrlinom pokriva nebesa. Život spava i ad drhti, i Adam od okova biva razrešen. Slava tvome domostroju, kojim izvršivši svo večno pokojenje, darovao si nam Bože sve sveto iz mrtvih tvoje vaskrsenje. Kakav je to gledani prizor? Kakav je to sadašnji odmor? Car vekova, izvršivši stradanjem domostroj, u grobu subotstvuje. Dareći nam novo subotstvovanje. Njemu uskliknimo vaskrsni Bože sudi zemlji, jer ti caruješ do veka imajući neizmjernu veliku milost. Hodite da vidimo život naš koji leži u grobu, da bi one koji u grobovima leže oživeo. Hodite danas svi koji gledate u sunog potomka Judinog, proročki njemu uskliknimo. Legavši usnosi kao lav, ko ćete podići care? No vaskrsni samovlasno, koji si dao sebe dragovno za nas, Gospode, slava tebi. Dakle, ovdje vidimo kako crkva kroz ove sveštene reči himnografa moli Gospoda koji je legao u grob, koji je položen u grobu, telo mrtav, telo usnuo na krstu, da vaskrsne i da sudi zemlji. Jer se u tome sadrži tajna krsta i vaskrstenja Hristovog. A onda na Veliku subotu, pošto već minu subota, zapravo zalazi subota i dolazi novi dan, nedelja, ali još nije završen dan subotni, još je apsolutni mir. Mi pevamo na vaskrsnoj prvoj liturgiji, prvom vaskrsenju, takozvanom na subotnoj liturgiji, koja bude malo kasnije, jer to je jedina subota kada postimo, zato što je liturgija dosta kasnije nego uobičajeno. Pevamo ovako. Danas ad stenjući vapije. Bolje bi mi bilo da rođenog od Marije nisam primio, jer došavši na me, državu moju razruši, vrata bakarna razbi, duše koje sam ranije držao, Bog budući vaskrse, slava Gospode krstu Tvome i vaskrsenju Tvome. Danas ad stenjući vapije. Razruši se moja vlast, primih mrtvoga kao jednog od umrlih. Njega više držati ne mogu, no gubim sa njim i ono i one nad kojima carovah. Ja imadoh mrtvaca od veka, no ovaj gle se vaskrsava. Slava Gospode krstu Tvome i vaskrsenju Tvome. Danas ad stenjući vapije, žrtvovana bi moja moć. Pastir se razape i Adama vaskrse. Liših se onih nad kojima carovah i koje pobedivši progutah, sve izljuvah, isprazni grobove ovaj raspeti. Slabi je država smrti, slava Gospode krstu Tvome i vaskrsenju Tvome. Sam ad u ovim pesmama stenje vapije, pobeđen je. Krsnom smrću Gospodnjom, sila smrti, sila demonska, sila greha je uništena. Ona i dalje postoji. Svako od nas mora proći proces ovoga umiranja da bi vaskrsao sa Hristom. To je zasigurno. Jer mi biološki smo još živi, još nismo došli u stanje vaskrsenja. Iako je Hristos umro za nas i vaskrsao, nam je dao mogućnost da kao On poput njega, umrevši sa njim, vaskrsnemo sa njim. I to se najlepše ogleda u svetoj tajni krštenja. Ne znam koliko vam je poznat tekst svete tajne krštenja, ali jedna pesma pred kraj krštenja, posle pred čitanje svetoga pisma, pred čitanje evanđelja, ide ovako. Vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Što to znači? Reč krštenje u sebi sadrži imenicu krst. Ali grčka reč je tu drugačija, a to je reč koja znači pogruženje. Baptistete. Dakle, vi koji se u Hrista pogruzi, se u Hrista se obukoste. Jer u svetoj tajni krštenja nas se što služite, savršite sve te tajne, pogružava tri puta ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Po zapovesti Gospodnjoj, na kraju Svetoga Evanđelja po Mateju kaže Gospod, idite i naučite sve narode krseći u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći ih da tvore sve što sam govorio. I ja ću biti samo do svršetka veka, amin. Tako završava Sveto Evanđelje po Mateju. A to je uputstvo da idite i krstite sve narode, učeći da drže sve što sam zapovedio. I mi krstimo se onako kako nam je Gospod zapovedio, pogružavajući se. Šta to pogruženje označava? Pogruženje zapravo označava smrt sa njim i vaskrsenje sa njim. Jer stihija vode, priroda vode je priroda odnosno sama tvar vode, stihija vode je takva koja nama daruje i život i bez koje ne možemo da živimo, ali koja je i smrtonosna. U određenom trenucima mi se bojimo velike količine vode, poplava na primjer. Ljudi se boje da se ne udave u vodi, ne samo kada je poplava. Uđete u reku da se kupate i može da se desi nešto, da se zagrcete, uđe voda u usta, vi se u vodi možete i da umrete. Ali mi moramo svaki dan da pijemo vodu da bismo živeli. Znači istovremeno, jedna tvar bez koje ne možemo, a koja je i veliki rizik po naš život. I nas, protiv naše volje, iako smo svojom slobodnom voljom izrazili to da bude, sveštenik pogružava, potapa nas u vodu, kao neki grob, kao neku tvar koja nas zatvara, kao što je Hristos umrevši na krstu, bio zatvoren u tridnevnom grobu kamenom. Mi se ne sakraljujemo zemlju u tom trenutku, odnosno ne pogružamo se u zemlju, ali voda je tu najbolji izvor u crkvi za simboliku, i ne samo za simboliku, za realnost koja se dešava u tom trenutku. Mi umiremo, nas potapa neko nas davi tamo, i mi ustajemo. Ali u toj tajni mi prolazimo kroz kroz šta je prošao Hristos, kroz smrt i kroz vaskrsenje. Zato i slika, zato tajna krštenja je veoma bliska tajni krsta i tajni vaskrsenja. Tajna krštenja našega je veoma bliska svete Paske, odnosno ovim danima Paske. I najstariji dan koji je postojao kao određen od strane crkve za sveta krštenja jeste bila Paska Gospodnja. Upravo da bismo zajedno sa Gospodom, mi koji smo se kroz 40-dnevni post pripremali i oni koji su zajedno sa nama postili, jer crkva zapoveda i onima koji zajedno sa onima koji se spremaju sveto krštenje zajedno poste jedni i drugi, dolaze u crkvu, bivaju kršteni kroz poredak službe od velikog ponedeljka do velike subote i na Pasku Gospodnju, zajedno sa onima koji su već ranije kršteni, proslave sveto i sveto slavno vaskrsenje Gospodnje, ali i svoje oblačenje u Hrista, svoj ulazak u crkvu, jer su umrli sa starim čovekom, potopljeni u onoj vodi i ustaje novi čovek u Hristu. Zato je ta tajna krsta i vaskrsenja veoma bliska svetoj tajni, sveštenom obredu, posledovanju krštenja i velika subota kao dan kada je izvršavana sveta tajna krštenja neposredno pred proslavljanje Paske, zapravo je bila slika Hristove smrti koju smo kroz bogoslužbene himne, bogoslužbene pesme, kroz bogosluženja cele velike nedelje obeležili, saučestvujući zajedno sa svim onim generacijama hrišćana koji su pre nas zajedno na isti način proživljavali posljednje dane Hristovog zemaljskog života. Doneo sam ovde i rekao sam molitvu anafore, odnosno anaforu svetog Vasilija Velikog i svetog Jovana Zlatovskog, ne celu naravno, nego samo deo. Anafora ili molitva liturgijska jeste centralna molitva crkve kada sveštenoslužitelj predstojatelj svetim sabranjem prouznosi blagodarenje za sve što se nas radi zdilo, gde mi sećići se svega što se nas radi zdilo, gde imamo predobrazce tele krvi Gospodnje pred sobom, pretvarajući duhom svetim, postaju tele krv Hristova i mi se time pričešćujemo. Dakle, ta cela velika molitva u kojoj učestvuje sabrani narod, zamenjujući svešteničke reči svojim rečima izgovaranja, najpre pobedničke pesme, svete Gospod Savaot, pa zatim tebe pojem, tebe blagoslovim, tebe blagodarim, o Gospode. Zajedničkom molitvom koju predvodi sveštenik činimo evharistijske darove da budu telo i krv Hristova. E sada, deo te molitve ja ću pročitati u kojima se na jedan lep način jedan i drugi autor i sveti Vasilije Veliki i sveti Jovan Zlatoust precizno izražavaju tajnu krsta i vaskrsenja Hristovog. Primetit ćete taj moment u ovim rečima. Ovim rečima, dakle, prethodi pobednička pesma, svet, svet, svet je Gospod Savaot, puno je nebo i zemlje slave, tvoje osana na visinama, blagoslovim koje dolazi na gospodnje osana na visinama. I nastavlja sveštenik molitvu. Sa ovim blaženim silama, čovjek ko dobivi vladiko, i mi kličemo i govorimo, svet jesi i presvet, ti jedinorodni, tvoj sin i duh tvoj sveti. Svet jesi i presvet i veličanstvena slava tvoja. Ti si tako zavolio svet tvoj, da si i sina svog jedinorodnoga dao, da svako ko vero u njega ne pogine, nego da ima život večni. On, došavši i ispunivši sav domostroj spasenja za nas, u noći koje beše predan, upravo samoga sebe predade za život sveta. Uzevši klebu svoje svete, prečistine poroče ruke, za blagodari i blagoslovi osveti prelom i dade svojim svetim učenicima apostolima rekavši, primijete, jedite, a tako isto i čašu po večeri, govoreći, pite iz nje svi. Sećajući se, dakle, ove spasonosne zapovesti i svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridenoga vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sedinja sa deset strane i drugog i slavnog dolaska. Ovo je veoma jednostavan tekst, takav je Sveti Zlatoust, on je jednostavno pisao i njegova anafora je veoma jednostavna. Ali ovdje vidimo da je Gospod preuzeo na sebe sad domost radi našeg spasenja. Sve što je činio, zapravo činio je blagoslovom Boga Oca u Duhu Svetome. Dakle, ipak je Sveta Trojica, sve to delo Svete Trojice, ali onaj koji je savršitelj ovoga svega jeste prvosveštenik, koji je samoga sebe prineo za život sveta, a to je Gospod naš Isus Hristos. Kaže, upravo samoga sebe predade za život sveta. To je tajna krsta i vaskrsenja Hristovog. Sebe dati za život sveta. Sjetite se priče evanđelske o sejaču i semenu. Pa tamo jedno seme ovako padne, drugo onako, treće onako. Dakle, mora pasti u dobru zemlju da bi donelo dobar rod. Hristos je na tajanstven način to seme koje pada u tu zemlju, odnosno podižemo ga, podigli su ga u vazduh na krstu, umre na krstu, kao seme što umire u zemlji, ali iz vaskrsa, iz tog groba, ta zemlja, odnosno taj grob u kome on ležao, postaje živonosni izvor za nas. To više nije mesto tame, mesto tugovanja, mesto žalosti. To je mesto radosti i vaskrsenja. Gospod je učinio paradoksalnu stvar. Ne samo da je smrt uništio, što je apsolutno paradoksalno, nego je i ono što su stvari žalosti i tuge pretvorio u radost. Krst je pretvorio u radost. Krst je pobjeda. Krst je oružje pobjede. Krst je bio sablazan Jevrejima, a Grcima, kako kaže Sveti apostol Pavle, jelinima ludost. To je bilo sumanuto. A mi se klanjamo tome drvetu krsnom. Zašto? Pa zato što je Spasitelj naš na njemu život svoj dao da bi smo mi živeli. Da bi nam omogućio da pobjedi sobom u sebi zbog nas i smrt i đavola i greh. To je tajna krsta i vaskrsenja Hristovog. Da vidimo kako to opisuje u istom tom tekstu, odnosno u anafori, malo je duži tekst, nećete mi zameriti, čuli ste, ali sada malo pažljivije poslušajte. Sveti Vasilije Veliki, Kapadokijski. I on isto slično započinje. Sa ovim blažim silama čovjekoljubivi vladiko i mi greši, kličemo i govorimo, vaistinu svet jesi i presvet, i nema mere veličanstvu svetinje tvoje, i pravedan si u svima delima svojim, i u svemu si postupio sa nama po pravi istinskom sudu. Stvorio si čoveka, uzevši prah od zemlje i počastovaši ga likom tvojim Bože, nastanio si ga u raju sladosti, i obećao mu besmrtnost života i naslađivanje većim dobrima, kroz držanje zapovesti tvojih. Ali pošto on ne posluša tebe, istinitog Boga, sazatelja svoga, i bi zaveden zminom obmanom i umrten svojim sopstvenim sagrešenjima. Izagnao si ga pravednim sudom tvojim Bože iz raja u ovaj svet i vratio ga u zemlju od koje beše uzet, ustrojavajući mu spasenje kroz ponovno rođenje u samom Hristu tvome. Jer si ti, dobri Bože, nisi potpuno odvratio od stvorenja tvoga koje si sazdao, niti si zaboravio delo ruku tvojih, nego si ga po milosti i samilosti tvoje posjećivao na razne načine. Slao si proroke, činio si čudesa preko svetih tvojih koji su ti u svakom pokolenju ugodili. Govorio si nam ustima slugu tvojih proroka, najavljujući nam spasenje koje se imalo zbiti. Dao si nam zakonu pomoć. Postavi se nam anđele kao čuvare. A kada se navrši punoća vremena, govorio si nam sami sinom tvojim, kroz koga si i vekove stvorio, koji je blistanje slave tvoje i obličje bića tvoga, i sve nosi reči sile svoje, koji nije smatrao za otimanje to što je ravan tebi, Bogu i Ocu, pa ipak on, prevečni Bog, javi se na zemlji i sa ljudima požive, i oplotivši se od svete djeve, ponizi sebe, uzevši obličje sluge i posade jednak telu smirenja našega, da nas učini jednakima liku slave njegove. Jer pošto kroz čoveka greh uđe u svet i kroz greh smrt, to je jedinorodni sin tvoj, koji je u naručju tebe Boga i Oca, blagoizvoli roditi se od žene svete Bogorodice, prisno djeve Marije, podvrgnuti se zakonu i kroz telo svoje osuditi greh, da bi oni koji umiru u Adamu bili oživljeni samom Hristu tvome. I on, živeći u ovome svetu, dade nas spasonose zapovesti i odvrativši nas od obmane i idolske, privede nas poznanju tebe, istinitoga Boga i Oca, i steče sebi nas, narod izabrani, carstvo, sveštenstvo, sveti rod, i očistivši nas vodom, i osvetivši nas Duhom Svetim, dade sebe u zamenu smrti, koja je nas, prodane grehu, držao ropstvo, i sišavši krstom u ad, da sobom ispuni sve i sva, pokida okove smrti i vaskrse u treći dan, i svakom telu otvori put u vaskrsenje iz mrtvih, jer ne beše moguće da Gospoda života bude držano smrti. On posade prvina umrli, prvorođeni iz mrtvih, da bi bio on sve i sva, prvenstvujući u svemu. I uzišavši na nebesa, sede s desne strane veličanstva tvoga na visinama, i on će opet doći da svakome da po delima njegovim, a ostavi nam kao spomen spasonosnog stradanja svog ovo što predloži smo pred tobom, pod njegovim zapovestima. Jer pre nego što će poći na dobrovoljnu i preslanu životvornu smrt svoju, onu noć u koju predavaše sebe za život sveta, uze hleb u svoje svete i prečiste ruke i pokaza ga tebi, Bogu i Ocu, pa zablagodariši, blagosloviše, svetiši, prelomiši, dade svoj svetim učicima, apostolima, rekavši, primite, jedite, a tako isto i čašu, uzevši čašu sa rodom vinograda, i rastoriši, zablagodariši, dade svoj svetim učenicima, apostolima, rekavši, pite iz nje svi. Ovo činite u moj spomen, jer kad god jedete ovaj hleb i čašu moj pijete, ovo je vam važno, smrt moju objavljujete i vaskrsenje moje ispovedate. Stoga i mi, vladiko, sećajući se njegovih spasonosnih stradanja, životvornog krsta, tridnevnog pogrebenja, vaskrsenja iz mrtvih, uzlaska na nebesa, sedenja sa desne strane tebe, Boga i Oca, i slavnog i strašnog drugog dolaska tvoga, tvoje od tvojih i tako dalje. Vidimo ovde još preciznije, šire, slikovitije opisano cel domoslje spasenja za nas, do trenutka gde Gospod preuzima na sebe da bude žrtvovan za nas dobrovoljno, neprisiljen, dobrovoljno, da bi pokidao okove ada, da bi, znači, umrevši, sišao u ad, uništio smrt, uništio ad, i dao mogućnost onima koji su umrli od veka da vaskrsenje iz mrtvih. To je tajna krsta i vaskrsenja Hristovog. Osim ovog nepokretnog i pokretnog kruga godine, kada imamo ove praznike koji se sećamo, pa u nepokretnom krugu godine to su Bogojavljanje, Božić, Krstoga, ne samo zaboraviti, dakle, časni krst obeležao mnogo puta u toku godine, ali imamo i veliki praznik Krstoga na Lepim Pasku u septembru, ali imamo i iznošenje časova krsta, praznik časova krsta kojim počinje krstodanski period godine od 1. augusta, odnosno 14. augusta po novome kalendaru. U svemom tom periodu dominiraju pesme posvećene časovne krstu. Mi časni krst i u sedmičnom krugu, dakle od nedelje do subote, ili od, kažemo, od nedelje do nedelje, imamo čak dva dana kada se sećamo časova krsta. I tri, ne dva. Ne samo sredom i petkom da imamo himne posvećene časovne krstu u sedmičnom himnografskom ciklusu, nego i u nedelju isto imamo, zato što nedelja kao najstariji hrišćanski praznik, prvi najstariji hrišćanski praznik, to je nedelja, dan gospodnji, dan uspomene na vaskrsenje iz mrtvih, neodvojivi od krsta gospodnjeg, neodvojivi od stradanja gospodnjeg, i u himama koje pevamo u nedelju, mi ne pevamo samo o vaskrsenju Hristovom, već prvo pevamo njegovom stradanju, njegovom višenju na krstu, njegovom vaskrsenju iz mrtvih. Malo kasnije ću vam pročitati samo nekoliko primjera iz jedne knjige koja se zove Osmoglasnik, koja je sedmična knjiga bogosluženja naše crkve. Zatim, u toku jednoga dana, mi se sjećamo isto časova krsta, a to su 6. i 9. čas, odnosno bogosluženja, koja služimo u 6. i 9. čas dana, pa se zato zove 6. i 9. čas. Dakle, imamo jutrenje, imamo 1. čas, 3., 6. i 9., večernja služba, povečerje, a onda u toku noći imamo polunoćnicu, na kojoj se nastavlja posle jutrenje, pa 1. čas, 3., 6. i 9. i tako po redu. Svako tih bogosluženja osvećuje određeno vreme dana, određeno doba dana, pa tako večernja služba, koja je početak dana, zapravo jer je zalazak sunca po judeo-hrišćanskom računju vremena, judeo-vizantijskom računju vremena, početak novog dana, jer zalaskom sunca mi vidimo da se nešto završava, a onda i nešto počinje novo, dok za razliku od rimsko-evropskog računja vremena, dan počinje sa svitanjem i završava se sa zalaskom sunca. Po istočnom, kažemo, hrišćanskom načinu računja vremena, 3. i 6. čas nekako pripadaju podnevnim časovima dana, pa prepodnevnim časovima dana. Recimo, u nekom idealnom režimu prolećne ili jesenje ravnodnevice, to bi 3. čas je bio u 9 časova, a 6. čas u 12 sati u podne. U 3 sata popodne, a 6. čas u 12. 3. dakle u 9, 6. u 12 i 9. čas u 3 sata popodne. Ali svedočanstvo Svetoga pisma nam kaže od 6. do 9. časa bi tamo po svojoj zemlji. Dakle, kada je raspet Gospod u petak, bi tamo po svojoj zemlji od 6. časa do 9. časa. Od podneva do 3 popodne bio je mrkli mrak, pomračenje sunca. Po svedočanstvu savremenika Hristovi i svetih evanđelista. Šta to znači? Svakoga dana u 6. i 9. čas mi se sećamo smrti Gospodnje na krstu, odnosno njegovog raspeća koje je bilo u 6. čas kad su ga prikovali, a u 9. čas je umro na krstu. I tekstovi bogoslužbeni, ovdje sam poneo u knjigu Časoslova, ne bih sada da tražim, da ne gubimo vreme, imat ćete prilike, molitve i himne tih časova upravo nam govore o tim događajima, o smrti, o raspeću koje je izvršeno od strane bezbožnih Judeja i Rimljana na krstu i Gospodnja smrt u 9. čas. Tropar 6. časa, iže 6. i 9. čas, na kresne prigože rajde, zarenje Adamo greh, a 9. čas, iže 9. čas, nas radi poti smrt u sinji. Dakle, ovamo govori o tome da je u 6. čas raspet i da je menicu grehova naših pocepao, grehove naše pocepao, jer je predao sebe za život sveta, a u 9. čas je izdahnuo na krstu. I to pevamo, čitamo, proznosimo ovim bogosluženjima dan. Dakle, ne samo u godišnjem krugu bogosluženja i u sedmičnom, nego i dnevnom bogosluženju mi se sećamo i vaskrsenja Hristovog i smrti njegove na krstu radi našeg spasenja. Jesu to centralni trenuci naše vere. U koga vi verujete? Verujemo raspetog i vaskrsloga Gospoda. Taj raspet i vaskrsli je Gospod, je onaj koji je na krstu. Zato je krst simbol pobjede, sila, znamenje kojim se sanjujemo. Zato ga nosimo, kao što sam rekao na početku ovog razgovora, na grudima, nalazi se na vrhu hrama, sveštenici na odeždama, na mnogim, sad imamo malu inflaciju pojave krsta, tome ne bih sad, nekada je krst zaista bio velika svetinja, sveštenici ga iznose na krstodan posebno ukrašenog, ne dodirujući ga rukama, na jednom posudi ukrašenoj bosiljkom i raznim cvećem. Toliko je svetinja taj krst. Čak kad sam bio učenik nižih razreda osnovne škole, ali sam pomagao svešteniku oltaru pridodajući tamo kadionicu ili pareći sveće, jednom sam, sveštenik je jedan bio na stari, sad je pokojni, bio je u oltaru, a drugi je posle liturgije delio naporu i tražio od mene da mu donesem krst. Ja sam otišao do časne trpeze i uzeo sam krst. A ovaj stari sveštenik je rekao, a ti ne smeš to da diraš. Prvo ne smeš diraš ništa sa časne trpeze, a ne možeš diraš ni časni krstek tako, pa nije to kao šika, viljuška, nešto kod kuće na stolu pa da možeš dirati. To je svetinja, to je Gospod na krstu, to je svetinja velika. Ja sam ga tako gledao, ne znajući u stvari u tom trenutku šta se to dešava. A u stvari ima je pravo. Pa nije on sam ne uzima krst kad hoće, nego kada je trenutak kada može da uzme taj krst. Hoću da kažem da tu opomenu koju sam dobio tada, tek sam kasnije, kad sam postao zreo čovjek, shvatio u punoći da su neke stvari u crkvi toliko svete da moramo imati straha Božje kad ih se dotičemo, kao kad celivamo ikone, svete mošti, kad ulazimo u hram, kad se molimo Bogu, moramo imati straha Božje. Ovo je mala digresija, jer je neposredno povezano sa ovim što sam govorio. Dakle, ostalo mi je samo da vam pročitam iz Starog Zaveta, iz proroštva svetog proroka Isaije. Vidite kako to u Starom Zavetu, ovdje lepo sveti Vasilije Veliki govori kako nam je sam Gospod govorio kroz proroke, u posljednje vreme je govorio i kroz samog Sina svoga. Vidite kako to govorio kroz proroka Isaiju, nagoveštavajući tajnu krsta i vaskrsenja. Ovo je sada na Veliki petak, čitanje na 6. času, imamo one carske ili velike časove, kada na svakom od tih časova imamo čitanje Starog Zaveta iz jednog poslanica apostolskih i iz Evanđelja o stradanju Gospodnjem na krstu. Čitanje iz proroštva Isajinih, tako govori Gospod, gle, poznaće sluga moj i izvisit će se i proslavit će se. Kao što će ustati mnogi na tebe, tako će se obeslaviti od ljudi lice tvoje i slava tvoje od sinova ljudskih. Tako će se zadiviti narodi mnogi nad njim i zatvorit će carovi usta svoja, jer oni kojima nije javljeno za njega videće i koji nisu čuli poznaće. Gospode, ko verova sluhu našem i mišica Gospodnja kome se otkri. Objavi smo kao dete pred njim, kao koren u zemlji ožedneloj. Nema izgleda na njemu niti slave. I vide smo ga i nemaše izgleda niti lepote, nego izgled njegov bez časti i umanjeni veće od svih sinova ljudskih. Čovek u ranama budući i koji zna da podnosi bol, jer se odvrati lice njegovo bez časti i ne smatraše se ni za šta. On grehe naše nosi i za nas biva mučen. I mi ga smatra smo da je u muci i u rani od Boga i u zlostradanju. A on bi ranjen za grehe naše i posrada za bezakonje naša. Karanje radi mira našeg je na njemu, ranom njegovo misli isceli smo. Svi kao ovce zablude smo, čovjek sa puta svoga zastrani. I Gospod predade njega za grehe naše. I on, zbog zlostradanja, ne otvara usta svoja. Kao ovca na zaklanje bi vođen i kao jagnje bezglasno pred onim koji ga striže, tako ne otvara usta svoja. U poniženju njegovom suce njegov uze, a rod njegov ko će iskazati. Jer se uzima sa zemlje život njegov, zbog bezakonja naroda moga bi odvedena smrt. I daću zve za pogreb njegov i bogate za mesto smrti njegove. Jer on bezakonje ne učini, niti se nađe prevare ustima njegovim. I Gospod hoće da ga očisti od rane. Ako date žrtvu za greh, duša će vaša vidjeti seme dugoživotno. I hoće Gospod drugom svojem da oduzme bol od duše njegove, da mu pokaže svetlost i sazna poznanje da opravda pravednoga koji će dobro služiti mnogima i grehe njihove on će poneti. Toga radi on će naslediti mnoge i od bogatih razdelit će plen, zato što je predana na smrt duša njegova i među bezakonike bi uračunat. I on grehe mnogih ponese i za grehe njihove predam njih. Uzveseli se nerotkinjo koja ne rađaš, klikni i poviži ti koje nemaš porođene muke, jer su mnoga deca bezetne većma nego li one koja ima muža. Na jedan tajanstven, uzvišen, možemo reći pesnički način, sveti prorok Isaije ovdje govori o tom delu Hristovom odlaska na stradanje, vojnog odlaska na stradanje, to moramo je preglasiti da je vojno otišao na stradanje, nije bezvoljno otišao, da nije primoran, nego je dobrovoljno otišao da strada. I himnografija crkve naše, pesme crkvene koje pevamo, naglašavaju upravo to da je to voljno stradanje, dobrovoljno stradanje i u ovom tekstu, dakle, da je, vidite, to su stotine godina pre Hrista, na jedan čudesan, naduman način, Gospod otkriva jednom čoveku Božiju, svetoga života, posljednje dane Hristove. I on to vidi i nama prenosi. I ne samo nama, prvo nama. Nama je lako sada da verujemo, zato što imamo toliki oblak svjedoka, kako kaže sveti apostol Pavle. Lako je nama sada da i verujemo Boga, jer smo odrasli u porodici koji se veruju u Boga i gde nas uče od detinjstva, da je ko je sveti Sava, ko je Isus Hristos, ko je predstav Bogorodici, tako da imamo crkvu pred sobom. Zamislite ono vreme kad toga nije bilo, kada se sve to prvi put događa i učenici njegovi, koji su svi odreda bili neki koju godinu mlađi od njega, neki mnogo mlađi kao sveti Jovan Bogoslov, veruju u njega, vide u njemu ispunjenje obećanja koje su slušali na svojim bogosluženjima, judejskim bogosluženjima, u Jerusalimskom hramu ili po sinagogama. I to se pred njima dešava. To je sveti prorok Isaija. U toku svetle i svete Paske, dakle od velike nedelje Paske, od nedeljnog dana do velike subote, umjesto svih ovih bogosluženja koja se nabroje 1., 3., 6. i 9. čas povečer je polunoćnica, dakle osim večernje i jutrenje, mi proznosimo jedan ovdje jedinstven tekst koji se zove Pravilo Uskrsu. Ima ga u časoslovu na srpskom jeziku, prevodu Blaženostojnog vladike Atanasija Jetića, a ima ga i na grčkim izdanjima, a njegov poredak imamo i u drugim bogosluženim knjigama. Na crkvenoslovenskom nema ga u časoslovu, ali se služimo dakle, iz drugih knjiga. Veoma jednostavno to pravilo. To je kao jedno malo molitveno pravilo gdje pevamo ili čitamo, prozosimo određene himne u skladu sa svetlim danom Vaskrsenja Hristovog. Ovo ću dve samo pročitati, odnosno tri za kraj ću jedno ostaviti, koje ću završiti ovo večer. A da vidite samo kako se u našoj crkvi, kako mi saživljavamo sa tajnom Hristovom kroz pevanje ovih himni u toku ovih bogosluženja. To su dve kratke himne, jedna je ipak, koja je druga je kondak. Da sad ne zalazimo u himnologiju, odnosno u pojmovnik crkvene himnologije, samo ću vam pročitati sam tekst. Poraniši rano mironosice Samario i našaši kamen odvaljenog groba, slušak od anđela. Što smrtima kao čoveka tražite onoga koji u večoj svetlosti? Vidite pogrebne povoje, trčite i svetu propovedete da je vaskrsao Gospod, umrtivši smrt, jer je on sin Boga koji spasava rod čovečanski. Veoma kratko i jasno sažeta celokupna tajna vaskrsenja Hristovog u ovom tekstu. A onda, ako si u grob sišao besmrtni, no Adovu su silo razorio i vaskrsao si kao pobeditelj Hriste Bože, ženama mironosicama rekavši radujte se, i tvojim apostolima mir darujući, palim dajući vaskrsenje. Sasvim ste jasni. Naši sveštenici, kad završe sve to predloženje, pre velikog početka božanstvene liturgije, znači pošto su završili tamo pripremi deo za liturgiju i prosku mediju, kade sveti oltar i hram, i dok kade sveti oltar, času trpezu na kojoj će se savršiti božanstvena liturgija, govore sljedeće reči. U grobu telesno, u adu s dušom kao Bog, u raju s razdvojnikom i na prestolu bio si Hriste sa Otcem i Duhom sve ispunjavajući neograničeni. Dakle, istovremeno, Hristos je bio u grobu telesno, jer je mrtav bio telesno, u adu je već bio sa dušom, jer je bio dušu bogočovečanstvu u adu, u raju s razdvojnikom, jer mu je to i obećao, još danas ćeš biti sa nam u raju, a na prestolu je svakako bio, jer je Bog sa Ocem i Duhom, jer je sve ispunjavao, jer je on neograničen, Bog koji je neograničen. U veoma kratkom tekstu, celokupna tajna krsta i vaskrsenja Hristova. I za kraj, jedna himna, aklamacija, usklik cele crkve koju ćemo slušati u ovom periodu mnogo puta. Slušamo to i svake nedelje, pošto čujemo sveto evanđelje o vaskrsenju Hristovu, imamo 11 takvih izveštaja. Svake nedelje čujemo po jedan taj izveštaj Vaskrsenja Hristova, pa kad prođe taj 11. izveštaj, onda idemo iz početka. I tako imamo nekoliko tih ciklusa po 11. evanđelskih začala. I to svake nedelje, odnosno tamo gde je bdenije, bude u subotu uveče na bdeniju, ali u nedeljni dan na jutrenji slušamo evanđelje koje sveštenik čita sabranju o Vaskrsenju Hristovom. I posle toga mi kao saučesnici i kao oni koji su tu prisutni kod groba Gospodnjeg izgovaramo sledeće reči: Vaskrsenje Hristovo videši, poklonimo se svetome Gospodu Isusu jedinome bezgrešnome. Krstu Tvome klanjamo se Hriste i sveto Vaskrsenje Tvoje pevamo i slavimo. Jer si Ti Bog naš, osim Tebe drugoga ne znamo, ime Tvoje imenujemo. Hodite svi verni, poklonimo se svetom Vaskrsenju Hristovom, jer gle, kroz krst dođe radost svemu svetu. Svakda blagosiljajući Gospoda pevajmo Vaskrsenje njegovo, jer nas radi pretrpeši krst, smrću svrt razruši. Hvala vam najlepše.
Bilo je ovo predavanje đakona Milovana Krstića na temu Tajna krsta i Vaskrsenja. Ostanite uz program Radija Svetigore.